daýdy pitikli Sultanda Azat Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny mökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Häzirki wagtda Pekinden gelýän reýsler ýatyrlar, Türkmenistana baran raýatlar karantina salýar, Hitaýdaky ýakynlaryny getirmek üçin ýurdun migrasiýa gullugyna ýüzlenýän adamlaryň sany artýar. Şol bir wagtda Hitaýda ýüzlerçe Türkmenistanly öz ýurduna dolanmak üçin mümkinçilik gözleýär. Soňky sanlar boýunça Hitaýda koronavirustan ýogulanlaryň sany 361 adamdan geçipdir. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary şu günler Hitaýdan dolanyp gelýän Türkmenistanlaryň karantina salýanlygyny habar berýärler. Hitaýda okuýan türkmen studentleri 1 fevralda dolanyp başladylar. Diňebir Mary welaýatyna 60-dan gowrak student getirildi. Emma olary 14 günlük üzmölüge saldylar. Olary enatalaryna görkezmeýärler diýip Azatlygyň Mardaky habarçysy 3 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä, karantin türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça geçirýän çäreler bilen baglanyşykly. Habarçymyzyň bellemegine görä, enatalar bu ýagdaýda ören aladaly maglumat yetmezçiligi olary dowlatalyar, aladasyny arttyryar. Karantina düşenleriň enataları olaryň saklanýan ýerinin mälim edilmegini talap ederler. Hem häkimetler taýyk bir zat aýtman, olary 15 günden goý bermegi wada berýärler. Studentleriň saklanýan ýerini ýaşaryarlar diýip Azatlygyň habarçysy bellýär. Azatlygyň Libap welaýatyndaky habarçysy Türkmenabat şäheriniň eteginde ýokunç keseller hastahanasynyň ýanynda ýörite çadyr lageriniň döredilendigini we bu ýerde Hitaýdan gelen raýatlaryň saklanýanlygyny habar berýär. Saklamalara göre bu yerde 250 adam saklanýar. Azatlygyň Libap'taky habarçysy bu sanlary welaýat resmiýetlerinden tasdiklap bilmedi. Mundan öň Türkmen News neşri koronavirusyň epidemiýasynyň ojagy bilen Hitaýdan gaýdyp gelýän türkmen raýatlar üçin karantin zonasynyň Libap welaýatynda döredilendigini habar berdi. Libap welaýaty Özbegistan bilen serhetleşýär. 3 fevralda Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhedini ýapanlygyny habarçymyz aýdýar. Bu maglumaty özbek media serhetleri hem tasdiklady. Hitaýda koronavirusyň anyk Magından bir aydan gowrak wagtyň geçmeninden soň Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi koronavirusa garşy çäreleriň Türkmenistanda güýçlendirilendigini ilkinji gezek resmi derejede tasdiklady. Edaranyň resmi web-saýtynda çap bolan maglumatda ýurdun territoriýasyny keseliň gelmeginden we onuň ýaýramagyndan gorama üçin terhet ýaka regionlarda sanitariýa karantin punktlarda we welaýat sanitariýa epidemiýologiýa gullyklarynda gözekçiligiň güýçlendirilendigi, ýurda virusyň anyklanan başga döwletlerden baryanlaryň gözek çuluk astında saklanýanlygy habar berilýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ýurdun ilaty 1-nji nowatda Hitaýdaky türkmenistanlaryň ýakynlary dowla düşýär. Studentleriň enatalary häkimetlerden öz çağalaryny getirmekde ýardym talap edýärler. Enatalaryň ýüzlerçe migrasion gullugynyň öňünde üşýärler. Öz çağalaryny Hitaýdan getirmek üçin welaýat häkimligine ýüzlenýärler. Migrasiýa gullugynda we häkimlikde olaryň dowla düşmeli däldigini aýdýarlar we bu mesele barada karara gelinenligini studentleriň ählesiniň ýakyn günlerde gaýdyp geljekdigini wada berýärler diýip Azatlygyň Mardaky habarçysy 3 fevralda habar berdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň en çemesi öz ýurduna gaýtmak umydy bilen birnäçe günläp Pekiniň halkara aeroportunda garaşýarlar. Bu barada habar berýän Hitaýdaky türkmenistanlaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä türkmenistanlaryň en çemesi Pekiniň aeroportunda 1 fevraldan beri garaşýarlar. Pekin Aşgabat T5-608 reýsi 2 fevralda uçmaldy. Hem tehniki sebäplerden ony 3 fevralda geçirdiler. Registrasiýanyň yerli wagt bilen 15:00-da başlanjakdygyny aýtdylar diýip Azatlygyň söhbetdeşi 2 fevralda habar berdi. Onuň 3 fevralda aýtmagyna görä türkmen howa ýollarynyň uçary şol gün Pekiniň aeroportuna barypdyr. Bu uçaryň adaty reýs bolup bolmazlygyny anyklamak başartmady. 1 fevralda türkmen howa ýollarynyň Pekine gatnaýan reýslerini ýatyrlanlygy habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Pekindäki söhbetdeşleri türkmenistanlaryň en çemetiniň maddi ýagdaýynyň agyrdygyny, olaryň pulsuz galýanlygyny aýdýarlar. Merkez banky ýardym bermeň deregine olaryň kredit kartlaryny petiklede diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Türkmen resmiýleri gararsyz habar serişdeleriniň Türkmenistana baryanlaryň karantina düşýänligini, türkmenistanlaryň öz ýurduna dolanmakda çeken kyn kamçılıkları barada haber vermeyerler, yurt resmileri bu arada çıkış etmeyerler. Son kısanları göre Hıtay'da koronavirüs filan hatavalananların sani 2. fevralda 17.205 adama yetti virüs dünyanın 24 yurdunda hatavalandı. Bir neçe yurt şolsanda kevr merkezi adi yurtları Hıtay filan transport arıgıtnaşığını yatırdı ya da çeklendirdi. Virüsün yayramağı sebeple halkara sport çarelerinin enişemesi yatırıldı. Şolsanda Aziyanın futbol komitiyatının futzal oyuncu şempionatının 26 fevral ve 8 mart aralığında Türkmenistan'da geçirilecek oyunları yatırıldı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Halkbank Devlet Tercihçilik Bankı'nın Aşavatak ve Mardak şahamçalarının önünde adamların ulu nobatları saklanıp kalıyor. Bu yere üşen adamların kaviri dışarı yurt valutasında bank hesabını açtırıp vize kartını almağa, galın böyle olsa ona pul seri iştesini koymağa sinin şer deyip Adatlık Radyosu'nun havarçıları yurt içinden havar veriyorlar. Aşavadın Atamurat Niyazov köçesinin uğrunakı Halkbank'ın önünde yüze olay adam nobatıdır. Vize kartlarına pul koymak için jeton almak isteyen adamların sahanının köplüğü sebeple oları binanın daşına çıkarıptırlar. Şeyle'de bank işyerleri olara köçenin uğrunda görünmediyalı binanın arka tarafında durmağı tavşırıptırlar deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökütteş olan aşavatlı havarçı 3. fevralda gurrun verdi. Ol bu jetonlar belirlenden sonra rahatların yine de adırından 2 ay karışmalı bolyandığını aydıp novatların sebeplerini ilat arasında vize kartlarına olan talavın artyandığı bilen düşündürdü. Adatlığın mardak havarçılarının biri şuna mengdeş yağdayın bu velayette hem kaytalan yandığını aytdı. Yönol kavir araçların yaşayıcılardan 2000 manat möçöründe para alıp oların novatlarını öne sürüyendiğini hem belledi. Hedirkvat Halkbank'tan vize kartlarını alan adamlar içine pul salıp bilmeyen kösönyerler. Adamlar banka varanda oların kartına pul salınmayandığını aydiyarlar. Bank işyerleri bunun sebeplerini düşündürmeyerler. Olar dine haçan pul koy verilse karta pul salar diymek ulen çeklenyerler deyip Marlı Havarçı 3. fevralda gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nun Levap Velayet'in nakı beylik bir havarçı olsa, geçen hepte Halkbank'ın ve Dayhan Bank'ın Türkmenabat şehrindeki ve etraf merkezlerindeki şahamçalarında vize kart almak için her gün adından 500 çemesi adamın üşündüğünü aytdı. Yönol Hedirkvat şol rayetlerin yekecesinin hem yoktuğunu, sebebi dışarı yurtlarda peyda olan virüs ulen bağlı yurtta karantin yağdayının devam ediyendiğini belledi. Onun sözüne göre bunun bilen bağlı rayetlerin Özbekistan'a ya da Kazakistan'a gidip vize kartlarındaki pulunu altlaştırmak mümkünçlüğü çeklendirildi. Şol sebeple bankların şahamçalarının önünde novatlar yok deyip Levaplı havarçı 3. fevralda beren mağlumatında aytdı. Adatlık Radyosu'na baydılanlar var da Halkbank'ın Aşavattaki, Mardaki ve Levaptaki şahamçalarının komentari almak hedirlikçe başartmadı. Halkbank'ın Aşavattaki ve Mardaki şahamçalarının önünde vize kartını almak ve pul seri iştesini koymak isteyen adamların ulu novatlarının emele gelendiği var da Adatlık Radyosu 21. yanvarda haber veripti. Şonu Adatlık'ın havarçıları adamların irden saat 5.30'da novata durup başlayan yandığını ve oların sahanının yüzler çödüğünü gurrun beriptiler. Türkmen hakimiyetleri 2016 yılın yanvarında doların nalt sevdasını yatırdı. Şunun veri bir Amerikan dolarının resmi kursağı bahası 3.5 manat görünüşünde saklanan olsa da onun kara vadarda nırhı 5 eseden hem köp kımmatlap 20 manada yetti. Dolar çeklendirmesinin ve kımmatçılığının fonunda vize kartları yurt rahatlarının resmi kurstan dolar satın almağının yeketek çeşmelerinin biri olup duruyor. Rahatlar her ayda 1786 manada özlerinin dışarı yurt valutasındaki bank hesaplarına koyup bu serişteni vize kartları arkalı dışarı yurtlarda 500 Amerikan doları görünüşünde nakitleştirip biliyorlar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilirsiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Azatlygyň ýurt içindäki we Türkiýedäki ynamdar çeşmeleri, ykdysady kynçylyklar, işsizlik sebäpli Türkmenistandan daşary ýurtlar gitmekçi bolýanlaryň barha köpelýändigini habar berýärler. Gitmek hyýalyny minen adamlar türkmen migrantlarynyň daşarydaky gazanç mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar. Bir kil mutaparlıkta islenlerden maslahat ve kümük soruyarlar deyip adının aydılmazlığını soran çesme aitti. Şeyle de ol eyyam dasar yurtta en semel islap yörün migrantların hem köpüsünün Türkmen hakimiyetlerinden katı çekinyendiğini, madama iyisini yitirmek aladası bilen yaşayanların az değildiğini gurrun verdi. Sol bir vaqtda Türkmen häkimetleriniň migrantlary, hususan da Türkiýe işlemäge giden adamlary, ýoldan saklamak ugrunda görýän çäreleri, ýygyna maskalasyny görmäge gelen raýatlaryň soragy çekilişi, olaryň käbiriniň ýurtdan çykmagyny, emeli pähkilçilik döredilişi barady, agzdan agza geçer diýip Türkiýede işleýän Türkmen migranty azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol bu maglumatlaryň geljeki migrantlar üçin uly alada döredýändigini hem sözüne goşdy. Türkiýe iki ýurdun arasyndaky siýahat ýeňillikleri we dil umumlygy sebäpli soňky 10 ýyllykda türkmen migrantlarynyň iň kän giden ýurdy hasaplanýar. Emma soňky döwürde goňşy ýurtlara, hususan da Azerbaýjana, Ozolky SSR-iň baş ýurdy bolan Russiýa giden türkmen migrantlarynyň köpellendigi göze ilýär. Trend habarlar gullugynyň Azerbaýjanyň döwlet eýçiligindäki siýahatçylyk gullugynyň maglumatyna salgylanyp ýazmagyna görä, 2019-njy ýylda Türkmenistandan Azerbaýjana siýahat edýän raýatlaryň möçberi 84% köpüldi. Çap edilen maglumatlara laýyklykda 2019-njy ýylyň 11 aýynda bu ýurda gelýän türkmenistanlylaryň möçberi 91.9% boldy. Ýagny Azerbaýjana gysga wagtda 46 000 türkmen raýaty geldi. Ozol hem habar berilişi ýaly 2019-njy ýylda Russiýa giden türkmenistanlylaryň hem sany köpeldi. Türkmenistanyň 54 000 çemesi raýaty rus wizasyny aldy. Bu 2018-nji ýyldaky ýagdaý bilen deňişdirilende Türkmenistandan Russiýa geçen ýyl 8000 adamyň köp gidendigini aňladyar. Mundan başga 1400 türkmenistanlynyň rus raýatlygyny alandygy hem aýdylýar. Meteor jurnal nisirinin yazmağına öre, 90-cı yıllar Rusya Türkmenistan'dan ve beylik yurtlardan inken migrantların gelin dövrü olup, 1993-99 yıllar ağırlığında bu yurda 110.153 migrant gelipdir. Bu sanlar Rusya'nın statistiki maglumatlarına esaslanıp çap ediliyar. Sondan soňky döwürde Türkmenistandan Russiýa giden migrantlaryň möçberiniň azalandygy, ýagny 2000-2010-njy ýyllarda 48.324 migrantyň gidendigi aýdylýar. 2010-njy ýylda gidenleriň möçberi 1993-2018-nji ýyllar içindäki iň pes derejesine düşüp, bary ýogy 2283 adam Türkmenistany Russiýa çalşypdyr. 2011-nji ýylda Türkmenistandan Russiýa gidenleriň möçberi ýene köpelip başlaýar we 2011-2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistandan Russiýa 55.014 migrant gelýär. Meteor jurnal nisirinin federal hukukçuluk bürosuna salgılanıp yazmağına göre 2010-2018 yıllar aralığında Rusya dürlü görünüşteki vizeler bilen Türkmenistan'ın 461.608 raya teyildi. Türkmenistan yurtta işsizliğin derecesi migrasiya bilen bağlı anık mağlumatları çap etmeyer. Azatlık radyosunun yurdun migrasiya kulluğundan mağlumat almak uğrunda eden sinansıkları hedere çilini netice vermeyer. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň köçelerinde jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri köpçülükleýin ýagdaýda arasaçylyk işlerini geçirip, haşal otlary çapýarlar we ýollarda bejeriş işlerini geçirýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy bu işleriň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn wagtda Lewap etmegine garaşylýan sapar bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Şu günler Türkmenabadyň köçelerinde uly başagaýlyk görünýär. Mämişi reňkdäki keltekçeli işgärler ellerine süwse ýaly kurallar alıp ertir irdenden başlap tä akşamın garanqısı qow düşýänçe köçeler arasalayarlar. Yolun uğrundaky jähekleri becerip sosna bağlarının düýüplerini aq renge boyayarlar. Arasaçılık işlerinden çıkarılan otlar ýörite uloglara yüklenip alınıp gidilýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidilinlik şertinde söhbetde şolan habarçy 3-nji fevralda gurrun berdi. Bu işlerin çäginde bir taraplı köçesinin uğrundaky köp katly binaların yol tarapını yokursundan aşağına çenli ak renkli boyayarlar. Köçenin uğrundaky ışıklandırış sütunlarından kıçıralar çalşırılyar. Suçu durumları arasalanıp olurdaki nesadlıklar düzödülyar. Seyliyahlardaki oturuçlar sayıvanlar hem ak renkli boyayar. Şeyle de bu işleri yakınna ya da uzakta yerleşen etraplardanım ençemi işerler çekiliptir. Oların arasında Sakır, Sayıt, Halıç, Farıp, Serdaravat, Karışsızlık yağlı etraplardan getirilen işerler hem bar deyip havarçı belledi. Havarçının sözüne göre bu arasacılık işleri indi iki hepteden qurak vaqt veri devam ediyen olsa da bunun sebepleri var da hakimiyetler tarafından hiç iyili düşündürüş berilmeyer. Yönü azatlığın havarçısı bilen anonim şeritte söhbetdeş olan levaplı bücret işerlerinin bir neçesinin aytmağına göre bu çareler Prezident Berdi Muhammedov'un velayete etmegine karışılayan saparı bilen bağlanışıklı. Bunun iki hepte qurak odu levap velayet hakimliğinde dahilli idaraların başlıkları bilen yığınak geçirildi. Şol yığınakta Prezidentin fevral ayının ikinci yarımında geliyendi aydılıp onu görülmeli tayarlık çareleri maslahat edildi. Şeyle de onun Türkmenabat'ta kurulun tədi metçidin açılış davarasına hem katnaşacaktığı aydıldı deyip havarçı bücret işerinin sözünü getirdi. Devlet başıtonunun levap velayetine etmeğine karışılayan saparının anık vaqtı nəməlim olup qalyar. Adatlık radyosu bu varada levap velayet hakimliğinden hem komentari alıp bilmedi. Bu varada devlet metbuotunda hem hazırlıkça hiç saat aydılmayar. Yönü Prezident Berdi Muhammedov'un yurdun sevitlerine diyen saparlarının önyanı velayetlerin administrativ merkezlerinde devlet başıtonunun saparına berk tayarlık görülyar. Esası yollar arasalanyar ve becerilyar. Yol kenarlarındaki cehekler renkleniyar. Şeyle de hopsuzluk çareleri güçlendirilyar. Adatlık radyosunun havarçıları yurt başıtonunun velayetlere ediyen saparlarını Türkmenistanların kevirinin qovu, kevirinin onaysız karşılayandığına idiyarlar. Rayetlerin keviri prezidentin saparının önyanında sevitlerde avatlayış işlerinin geçirilendiğini aydıp onun yığı-yığıdan velayetlere sapar etmeğini isleyer. Kevir adamlar hususan da prezidentin geçecek köçesinin uğrundaki caylarda yaşayan rayetler bu çarenin özler için dürlü bökdönçlükleri dörüdyendiğini idiyarlar. Olur köçelerin yapılmağından, pencereleri açıp yapmağın, olur zat asmağın ve öye girip çıkmağın çeklendirilmeğinden zeyren yerler deyip levaplı havarçı aittı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Olumradi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredov bir delegasiya yol başçılığı edip şembe günü 1 fevralda Kabul'da iş safarında boldy. Uysa primer Meredov Awganistan'ın prezidenti Muhammed Eşref Gani ve böyleki devlet resmileri bilen duşuşdy. Şonda Tofuk proyektinin meseleleri hem ara alınıp maslahatlaşıldı. Gaz geçircisinin taslamasında ilerlemelerin bulunduğunu Awgan resmileri aydiyar. Awganistan'ın dağ Magdan ve tebiği seriştirilere boyunca ministerliği şu yılın ahirki çariyeginde Tofuk proyektinin kuruluşuna Awgan toprağında hem girişilecektiğini haber veriyor. Ministerliğin metbuat vekili Abdülkadir Mutfi şu üstümüzdeki yılın ahirlerinde Awganistan'da Tofuk gaz geçiricisinin kuruluşuna başlanacaktığını bildirip Azatlık Radyosu'na şeyle dedi.
Sadrawan biladi kar sahtumani proje topiya vaz meşa.
Tofuk proyektinin kuruluşuna 2020 yılın sonki çariyeginde girişilyer. Onun için teyarlıklar görüldü. Adattan dışarı yağda yüz vermese Tofuk taslamasının işine yine 8 aydan başlanır deyip Mutfi belledi. Tofuk proyektinin kuruluşuna tezlikte girişilecektiğini bildirip Awgan resmileri önüm ençeme yola çıkış etti. Yönü Tofuk taslamasının işine Çile düşünyalı oldu. Tofuk proyektinin Rusiyanın taslaması bilen bağlı bir neçe alalışığı henüz tarafların arasında kol çekilmendir. Tofuk proyekti var adı 8 ehtnama kol koyuldu. Yine 8 alalışık kaldı. Onun 4'üsüne kol koyuluyor. Teyarlıklar görüldü deyip Mutfi Azatlık Radyosu'na malum etti. Topuk proyektinin mali meselesi hem entek çözülmendir. Proyektine maya yatıracak halkara kampanya henüz boy görkezmendir. Topuk proyekti TPCL adlı kampanyanın gözükçülüğünde ilerliyor. Türkmenistan'ın 85 götürüm, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın 5-5 götürüm payı var. TPCL topuk proyektinin ehli prosesine cevapkardır deyip Afganistan'ın dağ mağdanları ve tebiği seriştirileri boyunca ministerliğinin metbuat vekili Abdülkadir Mutfi azat radyosu bilen yürüyüte söhbetteşlikte aytti. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin günüşü güneçili amala aşman gelmeginin bir sebebi hem Afganistan'daki uruş kovgalırdır. Afganistan'da yağday kadalışmağın yerine uruş cenceler barha mülceyar. Türkmen-Afgan serhedinin yakasında da cengçilerin hareket ediyanlığını yerli resmiler aydıyar. Hırat ve Badıgıs velayetlerinin altı etrafı Türkmenistan ile çakleşiyar. Hırat velayetinin Kuşkukuna, Kuşkırbasını adlı etraflarının teritoriyasının Türkmenistan'ın amala aşırmak boyunca göz önünde tutulayan iri energetika proyektlerine girişmek planlaştırılıyor. Ama Hırat velayetinin Türkmenistan ile serhedleşen Gülran, Kuşkukuna, Kuşkırbasını etraflarının obaları hemen Badıgıs velayetinin Mukur, Balamurgat ve Abı Kemeri adlı etraplarının obaları cengçilerin iyiçiliğindedir. Şu yağdayda gaz geçiricisinin ve elektrik geçiricisinin işlerine Afgan toprağında girişmek yenil düşmez deyip bilirmeliler aydiyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы. Хабарлар гунделегіні девам еттіріяз. Эфирде сіз білен мен Араз Первис. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, Washington'un Özbekistan bilen iki taraflayın katnaşıkları östürmek baredeki kararını yeni bir gedek tasdiklimak bilen özünün Gündoğur Evropa ve Orta Aziya'dan safarının ahirki gününe girişti. Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministeri Abdülaziz Kamilov 3. fevralla Özbek payitahtı Daşkent'te Pompeo bilen köpecik geçirenden sonra öz yurdunun konuşu Afganistan'daki yağdayı nazara almak bilen işçenliklerini otkoşuklu alıp parmağı devam ettirecektiğini, şeyle hem beyleki regionlar bilenine katlaşıklarını östürmeğe sinanşaktığını aitti. Washington, Özbekistan'ın din adatları mecburi ve çağa zahmetini yok etmek, adam hukukları, şeyle hem söz adatları boyunca hafıfsız şerhleri yönetmekte bütün yıl ulu öngü güdüşlük edindiğini akrad etti deyip Kamilov aitti. Pompeo şuğun giyişlik Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyayev bilen gürleşip, Kazakistanlı, Kırgızistanlı, Tacikistanlı, Türk Afganistanlı ve Özbekistanlı kardeşleri bilen S5 koşma bir duruşuğuna katlaşar. Biz elbette hafızlılık yağdayları barada gurrun ederiz. Bu devletlerin arasındaki iktisadi integrasiya barada gurrun ederiz. Şeyle de bu milletlerin siyasi azatlıklar, iktisadi yağdaylar ve adam hukuklar babatına öz yurtlarını östürmek mümkünçülükler hakta gurrun ederiz deyip Pompeo safarının başına aitti. Odolki Premier Minister Mirziyayev 2016 yılda Özünün önkü prezident Aslam Kerimov öldü deyip ağlan edilenden sonra prezident boldu. Kerimov 1991 yılda Sovet Soyuzu tarğımızının Orta Aziya'nın İlatay'dan en ulu yurduna zabunluk bilen hüküm sürüp başlattı. Kerimov'un devrine adam hukuklarının ayağısı edilmeyi giyinden yayılan Özbekistan'a Mirziyayev yurdun çökün iktisadiyetini diketmek, dörlü reformaları amala aşırmak uğruna hareket edip başladı. Adam hukuklarını korap çıkış etken kuramalar şimdi de Özbekistan'daki şartlar hakta aladı bildiriyorlar. Ulu müşverdeki Nevitkaz qorlarına eye Özbekistan'a, regionuna orsiyetin ve Hatay'ın tehirlerine karşı güyüş deyip karalıyar. Ol Oğan Rusuna ve Aşı İslamçı sevaçıcılara karşı sevaçta Washington bilen yaranlığa girdi. Kazakistan'a Prezident Kasım Jomart Tokayev ve önkü Prezident Nursultan Nazarbayev bilen duşan Pompeo bu yerden Özbekistan'a vardı. Pompeo 2. fevralla Kazak payitahtı Nursultan Sultanına Azatlık Radyosu bilen söhbetleştikde öňkü Sowet Respublikasyny Hytaýyň Şinjiň regionundaky musulman aýallyklara edýän zulmy hakda Hytaýa batyş etmekde Washingtona goşulmaga çağıryp Birleşen Ştatlar Orta Aziýanyň gullap ösmegini isleýär diýdi.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.